Фарид қошар айатлық білен бағылы вақалар Сапар Мұратни Адыф дөуірінне башланыпты. Йөйіне шо дөуір, икі юрттан бейіріні сайлы дейін күрінге оқи алдыла.
Таком массовом порядке Ниязов не требовал того, чтобы граждане отказывались от одного из гражданств.
Ниязов көпчіліклейін хәзетті. Гражданларын райатлығын бейірінен, Туркменистанын я орфетін гражданлығынан кечмегін талап етмәнді. Бі хәзір Туркмен хәкіметтерінің хайсыдыр бір демократик өзгөрішлер башлығыны дейін дөгірініне юзе чықып, адамларын белли бір категориясына қысышлар күйшілен яр. Шол категорияны хәкіметтерің өзіні сады қасап етмейен болмағы, яда ғой оғынышығын болса қайсыдыр бір қоуп дұйян болмағы мүмкін.
Либо представляющими какую-то отдаленную, пусть небольшую, но какую-то опасность для них.
Ашхабад аэропортына сақланын хем, рейстен алынып қалынын адамларын арасынны өңіннің көзіні операция еттірмек планлаштырылып, беллінің вақт бойынша дашарий ұрда вариян, екі журналистің бардығы доғырсынны да сезің интернет сайтыңызды ерлештірілін информацияларды мағлумат бар. Бі ішін мадды хем, ақлақ тарапларына кім жоғап кәртедің пікіріңізші?
Насколько удалось выяснить, в последние дни это было какое-то несогласование со стороны различных спецслужб.
Соңғы бір нәрсе көрің дауамында бізде кәвірдаттар анықламақ башартты. Дүрлі хейлі юриті құрлықларың өзара дүшіншмерлігі себепли шо яғда үйде шықыптыр. Соңғы мағлұматтары өре олары көзін безертме үшін дашар үрді кетмеге рұқсат етіліптір. Шол бір батты да юриті құрлықларды активлік көркі деген, я бір батлар актив олын өңкі жемгечілік құрамаларының ешкәрлеріні, жемгечілік құрамаларының ағдаларыны, өңкі журналистлері, шу категория дейішілі адамлары ийдарламақ мақсадының бардығыны шу яғдай көркі деген. Шол екі журналистің көзіні безертме үшін дашар үрді чықчағына менне үмит бар.
Пройти лечение, он сможет выехать из Туркменистана и продолжить свое лечение.
Туркменистанын көпшіліклейін хабар зерештелері президенттің ашық қапылар сиясатын алып барианлығыны, авада динзар шығолығыны дашари ұртылырын көп санысының келжектігіні, дүния стандарттарына көрі мейхмананыларын құрлиянлығыны едіяр. Өз ғражданлары дашар шығып білмеді, дашари ұртылырын әдіп бі япық юрды келіп, өздеріні еркін дойып қоу динзалып білер.
Это на самом деле очень интересный вопрос, потому что, во-первых, как раз-таки вот двойные граждане – это те люди, которые могут свободно.
Будогурдунам катгадыклы сорог. Себеби кошар аятлыгы болон адамдар белли бир дережеде Туркменистандын орфети, гыданын башка да бир нече юрдуна эркин барып келип билген адамдар. Оларды Туркменистаны баран юрттору менен ыктысады, саясий кем бийлик тараптардан деңештирме, анализ этме, нетиже чыгарма мүмкүнчүлүгү бар. Бұлаттыр әлбетті Туркменистанын пейдатына дел. Туркмен хәкіметлерінің авада келжек дейін дашар үртлі мейхманлары барасын айдылынды. Мені яқиынна қауыл әділін туризм марадағы қанун арада қойар. Шол қанунны Туркменистан марады дәлі қайсыдыр бір анық туристік зоулық барады көрінгі дейар. Мұның шейлі нетиже шығармақ мүмкін. Егер дашар юртлылар Туркменистаны чагырылса, олардың авадада болар, юрдың бейлекке регионларына барып білмеді. Олардың Потемкин обасын көрерлер. Хақиқы Туркмен дұрмышын көрмеділер. Оларын барып келмегі чәкілі олар, дыңы беллінен зоолықта боларлар.
Они будут ограничены в передвижениях, ограничены вот этими самыми зонами.
Шөйл Туркменистанның президенті Құрбанулы Бердімұхамедовың Американың Бірлесін Штаттарына ресми сапары планлаштырлияр. Американ хәкіметлері күріңе дейін меселелерімізден хабарлы ми?
Естественно, я уже несколько месяцев нахожусь в Соединенных Штатах и имел ряд встреч, и надеюсь, еще буду иметь ряд встреч с представителями.
Әлбетте. Мен бір нәрсе айтайын, Американың Бірлесін Штаттарына, мен Американың жоғары дәрежелі өкілдері, адам құқықтарын қорғаушылар, көпшіліктің хабар терістерінің журналистері білен бір нәрсе керек тұрыштым. Шейлі тұрыштықларын ені болжығына ұнам едіярын. Туркменистанына адам құқықтарының бұғылыян халаттары барыдағы информациялары олары етіріп тұрын. Бірлесін Штаттарын сол таңына Дөулет Департаментінің өкілдері Ашхабадта болынны, адам құқықтарының бұғылмаларының анық фактылары бойынша меселі қолғадылар. Мен оны білейәрін. Туркмен хәкіметлері мұңа реакция білдірмәге мәжбүр. Адам құқықтарының қорғаушы өкіміне біздің борчымыз дашарқы қысышлары пайдаланмақ білен Туркмен елбасшыларының қайсыдыр бір егілішіге кетмегіні қазанмақтан ғарат.
Внешнего давления на власти добиваться каких-то уступок со стороны туркменского руководства.